Acīm redzot, Maizīša kungs tagad stāsies, nu, ko saka, uz strīpas saimnes balsojumā par šo atbildīgo amatu, jā, savu priekšnieku, un te droši vien vislabāk būtu saprast viņa redzējumu par to, kā šim dienestam vajadzētu attīstīties, varbūt paskaidrot to, kādas viņš redz, varbūt patreiz nepildības, varbūt likumdošanas jomā, kādu viņš varbūt redzētu saimā, ko vajadzētu pamainīt, ne? Kā tā gadījumā jauns cilvēks nāk šajā jaunā amatā, atbildīgs amats, kas kontrolē ļoti daudz mūsu valstī, seko līdz mūsu valsts drošībai. Es domāju, jautājumu būs gan daudz.
Pirms trim gadiem laikam, kad viņš kandidēja otrreiz uz ģenerāla prokurora amatu, jūs rīkojāt atklātu šo frakcijas tikšanos ar Maizīti šoreiz. Atkārtosiet tradīciju?
Mēs esam domājuši, bet nav problēmas arī atklāt, ja viņš pats gribēs. Ja viņš pats piekritīs, mums nav ko slēpt. Tā kā faktiski, ja tas tā varētu būt, paldies, laba ideja, kāpēc gan ne?